да разглеждаме и да размишляваме и да търсим информация от Божието Слово, какво правят ангелите. Ние казахме и разгледахме това, откъде идват ангелите, произхода на ангелите, природата на ангелите, иерархията и организацията при ангелите, но може би това, което е най-съществено и най-интересно за нас, е тяхното служение. Служението на ангелите. Един текст ще прочетем от Евангелието от Матей, 24 глава, от 30 до 31 стих, всъщност ще започна от 29 стих, там където Исус говори за признаците на последното време, говори за това какво ще се случи в бъдеще, защото това, което ще се случи в бъдеще и е писано в Божието Слово, е толкова реално, колкото имаме и това, което се случва в нашето настояще. Така че трябва да бъдем особено бдителни и внимателни, защото всичко това, което пише Божието Слово, че ще се случи, то ще се случи. Въпросът е ние къде ще бъдем по това време и ние като какви участници ще бъдем във всички тези събития. И така Исус говори за славни времена, за славно време, за тържество, което ще се случва в небето, но и говори за ужасни неща, които ще се случват тук на земята, така че трябва да бъдем внимателни за тази информация. Исус казва, а веднага след скръпта, той говори за скръб, която ще бъде небивала по лицето на земята. Веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее. Луната няма да даде светлината си. Звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син да иде в небесните облаци с сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели с силен тръбен глас. И те ще съберат избраните му от четирите вретища. От единия край на небето до другия. Амин. Ангелите имат някакво специално служение за бъдните, за бъдещето, за нещата, които ще се случат. И тук не се говори за нещо, което е славно. Те имат една специална отговорност и специално занимание, което ще имат и служение, което те ще имат при завръщането на Господ Исус Христос. Така че интересно е да знаем за природата, интересно е да знаем за организацията, за иерархията. Започнахме обаче да говорим и за тяхното служение. Все още сме, трябва да кажа, при добрите ангели. Ще дойде време, което ще говорим и за ако Господ ни подари, и за злите ангели. Но и добрите ангели имат да изпълняват служение и функции, които някак си са като наказателни. Служение, наказателни функции, така че ние е хубаво да знаем и за тях. Някои от имената казахме на ангелите, които се споменават в свещеното писание. И така, какви са служенията им? От Божието Слово разбираме, че те са много и много разнообразни. Ще се опитаме да ги подредим по раздели. И ще започнем днес с първият раздел, именно тяхното служение по отношение на Бога. Миналия път споменахме за някои детайли на това служение, започнахме да разглеждаме това служение и казахме, че най-важното служение, което те имат към Бога, е да му служат, като постоянно го хвалят и постоянно му се покланят, понеже той е достоен. Това е едно от най-важните служения и ние извличаме и поука за нас. Господ заслужава да бъде хвален. Господ заслужава да бъде издиган и това, което се случва в небето, някак си трябва да има отражение на земята. И Божието Слово, ние си припомнихме текста от Исаия, където се казва, че серафимите са тези, които се кланяха на Бога. Ден и нощ те му се покланят, защото той е достоен да приема хваление, той е достоен да приема поклонение, той е достоен и затова ангелите са тези същества, които са създадени с служение и им е дадено служението постоянно да хвалят Бога. Или в небето няма да има мълчание. Така разбираме от Божието Слово. В небето няма да има мълчание. Откровение 5 глава, 11 до 12 стихове. И видях и чух глас от много ангели, около престола и живите същества и старците, и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. И казваха с висок глас: достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост, могъщество, почет и слава и благословение. Амин. Какво ще се случва в небето? Когато отидем в небето, явно ще има много голям шум. Днес ние искаме повече тишина. Особено в нашите така, общества, говоря за някои от църквите и конкретно и нашата църква, ние искаме така всичко да бъде балансирано. Това не е лошо. Защото така изкуственият шум, когато създаваме изкуствен шум, без да имаме докосването от Бога, то се личи. Ние говорихме за имитацията. Имитацията винаги се проличава. Имитацията е нещо, което не е красиво. Но тогава, когато пък хората са докоснати, тогава, когато има време и място, където може да се издигне глас на хвала и да се възпроизведе малко повече шум, мисля, че това никак не е лошо, защото разбираме, че в небето няма да е такава мъртва тишина. Когато сме в присъствието на Бога, постоянно в цялата вечност ние ще чуваме хора от ангели, ние ще чуваме прославата от ангели и самите ние ще славим и ще хвалим постоянно Бога в служението и работата, която Той ни дава и която Той така ще насочи към всеки един от нас. Ние ще хвалим Господа и ще го правим не много тихо, с висок глас се казва, с висок глас. Хвалението беше издигнато. Зная тук от... Откакто аз съм в тази църква, има така един спорен въпрос. Примерно, доколко шумно да бъде хвалението? Доколко шумно? Едни не чуват и искат да е по-шумно. Други пък, така слуха им е по-чувствителен, искат да е по-тихо. И винаги има някакъв спор. Доколко да е шумно хвалението? И някои хора се съблазняват в това, че примерно в даден момент хвалението е по-шумно. Ами понякога наистина е необходимо с висок глас да издигнем Господ. И пак казвам, трябва да бъде балансирано и трябва да бъде под водителството на Святия Дух. Тогава, според мен, няма да пречи на абсолютно никого. Всичко, което става по-човешки, от едната или от другата страна, тогава нещата могат да предизвикат някакъв конфликт. Но общо взето, Библията ни казва, че Господ трябва да се хвали на висок глас. Господ трябва да се славослови на висок глас. Всички да чуят, че Той е Господ. Всички да разберат за Неговото величие. Казахме нещо важно и не е излишно да го повторим. Някой може, защото някой може миналия път да не са му обърнали внимание, да не са го чули или да не са го разбрали. Ангелите никога не насочват славата към себе си, а винаги отдават славата на Бога. Винаги прославата е насочена към Бога. И трябва да бъдем много внимателни, особено тогава, когато нали, ние правим нещо, каква е нашата цел и какви са нашите мотиви. Дали искаме погледите, прожекторите, да бъдат насочени към нас. Славата принадлежи единствено и само на Бога, каквото и Бог да прави чрез нас. Другото служение по отношение на Бога, което правят ангелите, е, че те носят, казахме, Божия закон на неговите хора. Обърнах внимание на това, че това е много добър пример за нас, особено за служителите, които получават и много искам да го напомня. Много добър пример за нас. Божият закон е много, много важен. Най-важен е Божият закон, защото той е най-необходим за всеки един от нас. Необходимо е ние да знаем колкото се може повече за Бога, за дълбочините, които Той ни разкрива в своите закони, в своите повеления, в своето скъпоценно слово. Ние за това правим и така организираме обучение, защото това е важно. Това е важното, което ние трябва да правим. Да, ние можем да имаме и развлекателни неща, приятни неща, приятни така за погледа, приятни за ушите, приятни за нашите емоции. Можем да ги правим, но те винаги трябва да бъдат второстепенни. Важното е в църква или в едно, всяко едно служение, което е от църква, да наистина да се обучава върху Божият закон. Затова и децата имат своето обучение. Със сигурност на тях ще им е много по-приятно, ако имат детска площадка, примерно отвън, и ги изкарат вън и през цялото време на богослужението те си играят. Със сигурност на тях ще им бъде много по-приятно. Те да си играят, те да се занимават, защото те искат да общуват, защото са деца. Но те трябва да имат и своето обучение. Има време за игра, има време за обучение и целта на неделното училище е те да бъдат обучавани. Целта в нашите богослужения е ние да бъдем обучавани. Целта във всяко едно служение е ние да бъдем обучавани, независимо дали е в църква или е изнесено извън църква към други групи от хора. Защото поучението е някакси нещото, което остава като една основа, на която ние стоим. Отново искам да се върна на това, което преживяхме вчера. Примерът с на тази национална молитва в зала Арена Бургас. Аз разбрах от моята съпруга всъщност нощи, защото имало е отзиви в социалните мрежи. Аз не влизам в социалните мрежи. Аз не ползвам социални мрежи. Аз искам директен социален контакт. Предпочитам това. Социалните мрежи за мен са нещо виртуално, в което всеки може да изразява каквото си иска мнение, но без да носи отговорност за него. Друго е, когато ти гледа в очите и ти каже, аз с това не съм съгласен. Нали, там може да има дискусия. Ето и в социалните мрежи има дискусия, ама тя е на някакси, според мен, доста по-ликотено ниво. Но все пак, има отзиви. Има отзиви, и съпругата ми каза, ето има отзиви за молитвата. Има хора, които не са харесали това, което се случва. Не са го харесали. Критикуват. Критикуват, нали, организацията, критикуват, нищо не са чули, нищо не са разбрали, не са били задоволени или посрещнати тяхните очаквания. Какво всъщност целеше тази молитва? И хората там, които са организатори, го казаха не веднъж и два пъти. Идеята и главната цел е единство в братолюбието. Или само да отидеш там, да отидеш там и да гледаш всички тези хора, които са събрани по така домакините, по статистика, която като бегал поглед, те отчетоха около 5000 души. 5000 християни на едно място не са малко хора. Не са малко хора събрани. 5000 християни, 5000 Божии деца да издигат глас на молитва. Целта е единството и братолюбието. Защото когато се виждаме и когато всички се молим, тогава ние даваме нещо. Пак казах, и аз го казах преди малко, във времето на нашите съобщения. Ние отиваме за да дадем. Отиваме за да дадем нещо. Да, можем да имаме много и всеки един от нас може да прави някакъв критичен анализ. Обърнахте ли внимание на нещо, което водещия пастор Валентин така спомена в това време? Той изреди един дълъг списък на тези, които са ангажирани с организацията. Обикновено тези списъци никой не ги чете и не им обръща внимание. Когато гледаш едно документално предаване или някакъв филм, накрая има един дълъг списък с тези, които са участвали в създаването на предаването. И аз съм сигурен, че 99% от зрителите този списък не го четат или просто прехвърлят на друга програма, когато предаването е свършало, да не си губят времето. Никой не го интересува кой стои за това, което гледаш, евентуално то е полезно за теб. Кой стои? Какъв труд стои? И по същия начин вчера се прочете един доста дълъг списък на хората, които участваха в организацията. И въпреки това има критичен анализ, има критики в социалните мрежи. Какво се случва по принцип във времето, в което живеем? Какво се случва? Забелязвам нещо, което се случва. Ние ставаме все по-критични и все по-взискателни към другите и към всичко, което се случва около нас. Взискателни сме, критични сме към църквата, към пастора, към служителите, към ръководителите, към проповедите. Искаме ново и ново, искаме нови теми, искаме нещо, искаме повече, повече и повече и сме все по-критични. А всъщност, все по-малко хора има желаещи да откликнат и да работят за нещо, което има нужда. Все по-малко хора има за работа, ако трябва да го кажа, за да бъде разбрано от всички. Когато има работа, все по-малко хора има за работа. Когато трябва да се критикува, все повече хора има да критикуват. Ами какво си направил ти? Тогава, когато критикуваш? Не, това трябва да се замисли всеки един от нас. Когато така отправяме критика към нещо, което се случва. Защото е важно това, което Бог е дал като цели, те да се изпълняват. И ангелите са тези, които подпомагат всяко едно служение, ни казва Божието Слово, защото леките неща, забавните неща преминават и също така пренасищат душата и душата остава неудовлетворена. Ето за това има критика. Защото душата ни е неудовлетворена. Защото емоциите ни не са удовлетворени. Затова ние сме склонни да критикуваме. Но ако залягаме на Божия закон и ние знаем Божия закон и ние търсим да изпълняваме Божия закон, тогава ще бъдем повече критични към себе си, може би, отколкото към другите. Защото леките неща ни полагат здрава основа. А нагоре на всичко има и предупреждение за осъждение. Галатяни 3 глава 19 стих ни се казва, че ако някой прави нещо, Галатяни 3:19, ако някой прави нещо, което Господ не е дал, тогава има наистина предупреждение за отговорност, която ще се държи. Тогава защо се даде законът? Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докле да дойде потомъкът, на когото биде дадено обещанието и беше прогласен от ангели чрез един ходатай. Или има възложени отговорности, които така или иначе ще бъдат потърсени като тогава, когато дойде този ден. Какво още правят ангелите? Те изпълняват по отношение на Бога. Те изпълняват и Божията присъда над Божиите врагове. Има една интересна история в Деяния на апостолите, 12 глава, от 20 до 23 стихове. Там се говори за Ирод, който беше разгневен, или една ситуация, в която той попадна и трябваше да дава някакво обяснение, трябваше да дава някакъв отговор от който всички хора да получат тази информация или пък така някакси да останат удовлетворени или неудовлетворени. И той беше ядосан от тирците, седонците, и те дойдоха единодушно при него, и като спечелиха поддръжката на царския постелник, властта просеха помирение, защото тяхната област се хранеше от царската. И в един определен ден Ирод облече в царска одежда, седна на престола и държа реч пред всички тях. И народът извика: глас Божий, а не човешки. И понеже не въздаде слава на Бога, на часа един ангел от Господа го порази, та да биде изяден от черви и умря. Или Бог много внимателно, това е история, в която ни се казва, че Бог много внимателно следи всяко едно служение и всяка една отговорност, която е дал на своите служители и дори на тези, които в момента не го приемат. Защото Божието Слово ни казва, всяка власт е от Бога. Явно Бог следи всяка една власт и следи как властта се отнася към Него. И в даден момент може да има едно такова проявление от Бога към човека и то да е в посока на наказание. Този човек, се казва, не отдаде славата на Бог, която Бог заслужаваше. Бог му беше дал тази власт. Бог му беше дал тази дарба. Явно говореше добре. Бог беше дал тази дарба. Но той каза, или той не помисли за това и не отдаде славата на Бога. Не направи нещо, което явно знаеше, че трябва да направи. И Бог го порази. Четвърто царе, 19 глава, 35 стих, се говори за друг ангел. И в същата нощ ангел Господен излезе да порази 185 000 души в асирийския стан. И когато станаха на сутринта, ето всички уния бяха мъртви трупове. Една ситуация, която Божият народ трябваше да участва в битка. Явно нямаха сили да се справят сами. Господ беше този, който наблюдаваше ситуацията. И Господ беше този, който беше решил да помогне в тази ситуация. И какъв инструмент използва той? Той използва един негов ангел. Явно Бог се грижи както за своите си, така се грижи и за враговете си, но по един наказателен начин. Както и за враговете на неговия народ. Ангелите, ни казва чрез тези истории, чрез тези текстове, ни се казва, че ангелите, добрите ангели, могат да бъдат и екзекуторите в Божията ръка. Те могат да бъдат натоварени с такава задача. Те могат да бъдат натоварени с такова служение. Да накажат някого, който не изпълнява Божиите стандарти и Божиите повеления. Или те имат служение и работа, която касае и благословението, обаче има служение и работа, която касае и наказанието. Каква още работа имат? Какво още служение имат? Тук ни се казва в Божието Слово, че при второто пришествие на Христос, текстовете, които ние прочетохме в Матея 24 глава 30-31 стихове, те са тези, които ще съберат Божиите избрани хора и със сигурност няма да пропуснат никого. Или тук ни се казва, че те са вид жатварите. Жатварите, които стоят в Божията ръка и в даден момент, те ще се задействат. Ще се задействат и ще свършат работата, за която са призвани и им е възложена. Матея 13 глава, също 30 и 39 стихове можем да погледнем. Оставете да растат тогава, когато се казва, че земята може да бъде оприличена на света, в който живеем, и почвата, която се обработва, така унагледено като притча, може да се каже, че може да бъде видяно какво ще се случи в бъдещето време. Когато сееш дадена култура, расте доброто, което си сял, заедно тези, които се занимават с земеделие, знаят, че растат и плевелите. И е много трудно да бъде разделено едното и от другото, или пък така изисква много усилия, много труд, за да се отделят плевелите, които взимат силата на доброто зърно. Обаче тук Исус казва нещо различно. Той казва, оставете да растат и двете заедно до жътва. А във време на жътва ще река на жътварите. Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми. Неприятелят, който ги посея, дяволът. Жътварите, а жътвата е свършекът на века. А жътварите са ангели. Ангелите ще имат специална задача, или част от тях ще имат специалната задача да не пропуснат никого, който е избран. Ние живеем в един смесен свят. Ние сме някакси потопени в този свят и е много трудно някой да извади другия и да каже кой наистина ще бъде избран или кой ще бъде спасен и кой не. В църквата е трудно да се каже кой доколко стои и как стои пред Бога. И тогава, когато ние знаем, че Божият народ издига глас и хвали Бога, ние виждаме външните проявления. Да, чувства се и с духа, но ние не сме в позиция дори да кажем кой се спасява и кой не се спасява. Само Господ знае и Господ казва. Господ казва нещо, което е ясно за тези, които се занимават и с земеделие, пък и за всички нас, защото всички имаме някаква обща култура. Ако се опитваш да изтръгваш, ако се опитваш по някакъв начин, може и да го правиш, но Господ казва, аз не се притеснявам от това, че всичко в света расте. И понякога ние пак имаме някаква своя критика. Ама той е християнин, може ли да прави това? Ама он е християнин, може ли да прави това? Ама той е в света, може ли да прави това? И така се възмущаваме. Господ казва, това не е ваша работа. Защо си товарите сърцата? Защо се огорчавате? Това не е ваша работа. Когато дойде времето, ангелите имат това служение. Те ще извадят тези, които са непотребни, тези, които са противници на Бога, те ще ги вържат, ще бъдат екзекуторите, ще изпълняват наказателната функция. Ще ги вържат и ще ги дадат за изгаряне. А другите ще приберат при Господа, където им е мястото, защото са служили на Господ и са приели Господ в сърцата си. Или ангелите ще свършат тази работа. Не е за нас, не е наша отговорност, не е наша задача, ние да го правим и ние да определяме, като се настройваме. Те са тези, които са определени като жатвари, явно имат много важни служения и важни функции. Те са онези, които ще изливат, ни казва Божието Слово, и чашите на Божия гняв. Още едно служение, което е от особена важност, което със сигурност не стои на преден план в нашето мислене и в нашите умове, но аз пак с едни бегли штрихи ще ви припомня какво могат и какво ще правят ангелите. Откровение, може да си го прочетете вкъщи, откровение от 7 до 20 глави. Ангелите са споменати не по-малко от 57 пъти. Или те имат особено служение, особена задача за бъдещето в идните дни. Споменати са не по-малко от 57 пъти като участници в Божия съд, в това, което Господ ще определи да се случи на тази земя. Ние в четвъртък говорихме за част от Божия гняв, свързан с печатите. Нали, за наказанието, което ще сполети земята. Говорихме за глад, говорихме за войни, Говорихме за смърт, погубление, което ще сполети хората на тази земя през това време на голямата скръб. И казахме, че Господ е определил наказание и това наказание ще се случи. Нали, това наказание ще дойде върху земята, то няма да бъде отминато. И виждаме в книгата Откровение, че тези седем печата на осъждение ги отваря Агнето, т.е. закланото Агне. Господ Исус Христос определя това наказание и налага това наказание лично. Тези обаче осъждения са в началото на голямата скръб, подписана в Божието Слово, в книгата Откровение. Примерно, седемте чаши в Откровение, 16 глава, ги изливат Божиите ангели, които са натоварени с тази задача и тези осъждения. И те ще се изпълнят през втората половина от голямата скръб. Или те са натоварени както да прибират доброто и да не пропуснат никой, който трябва да отиде при Бога, те са натоварени с задачата да наказват тези, които са противници на Бога. Ето и някои бегли штрихи относно тези осъждения, когато нас не трябва да ни има, за да бъдем свидетели. Защото това са страшни дни, това са страшни събития, това са страшни неща, които ще стават. Някой ми беше казал, след като имахме тези така кратки разсъждения, днес ще имаме друга част от тях, някой ми беше казал, абе, не се ли притесняваш, че така доста страшничко изглежда? Вижте, не се притеснявам, защото това е казано, че ще се случи и ние трябва да бъдем внимателни, имайки знание за това, което ще се случи. Ми то е много лесно да говорим само за благодата, за подаръците, които Господ ни дава. Да, по-добро е да го слушаме. Но заедно с всички тези благословения, на които ние сме обект, ние трябва да знаем и какво би се случило, ако ние застанем на другата страна или пък с нашите близки, за които пък трябва да се молим да ни претърпят и хората на земята да ни претърпяват тези страдания, които са определени. Но така или иначе, тези, които отхвърлят Бога, за което не говори Божието Слово, Бог няма да спаси всички и всички няма да се обърнат, защото всички няма да се обърнат към Бога. Ние трябва да знаем и тази информация. Ето и някои пак бегли штрихи върху тези осъждения и тези наказания. Откровение 16 глава, 1 и 2 стих ни казва какво ще направи първият от седемте ангела, които ще носят осъждение. И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: идете да излейте на земята седемте чаши на Божия гняв. И първият отиде да изля чашата си на земята. И появи се люта лоша рана на ония човеци, които носеха белега на звяра, които се поклониха на неговия образ. Амин. Или чашата с първото осъждение очевидно ще бъде насочена срещу онези, които са приели белега на звяра в изпълнение на Откровение 14 глава от 9 до 11 стихове. Ние имаме информация и много често имаме въпроси относно този белег. Кой е този белег? Нали, някои казаха, че ваксините са този белег. Това, което се случи след като тези, които си поставиха ваксини, не е това осъждение, за което говори Божието Слово. Така че трябва да бъдем много внимателни в така припокриването или насосването, ако мога така да го кажа, на библейски текстове с реални събития, което се случва днес. Трябва да бъдем особено внимателни, някакси да не ги съпоставяме, защото можем да допуснем някаква грешка и да объркам или да оплашим много хора. Какво ни се казва за това, за тези хора, които ще приемат този белег? И друг трети ангел, и тук са ангелите, вървеше подир тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на числото, на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнето. И думът на тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И уния, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Амин. Тук става въпрос за поклонение пред човек. Тук става въпрос за поклонение не пред Бога, а поклонение пред човек. И допускане да се сложи белег на този човек, на който преди всичко целта ще бъде белега за едно поклонение или за съгласие за неговите действия и неговото учение. Тук не става въпрос за нещо, което е така неясно. Или пък нещо, което е направено с медицинска цел. Нали, медицината и Библията, не трябва да смесваме медицинските неща с духовните неща, които не са казани в Божието Слово. Така че много свободно и отговорно мога да кажа, че ваксините не са белега на звяра. Сега може да се появят и други неща, които така хората ще приемат. Дали те ще бъдат или не, аз предпочитам да не го разбирам, докато съм тук на тази земя. Но така или иначе, ние имаме тези въпроси, имаме това любопитство, но това любопитство трябва да заостря единствено и само вниманието ни, да стоим по-близо при Господа, а не просто да коментираме и да създаваме интриги един спрямо друг и враждебни групи, които да се противопоставят една спрямо на друга. Тук се говори за поклонение, тук се говори за един белег, който ще бъде сложен на тези, които не приемат Бога, тези, които отвърлят Бога и се покланят на Антихрист, този, който ще бъде издигнат в времето на тази голяма скръб. Но ние се връщаме за наказанието в Откровение 16 глава. Това наказание ще се изразява в лоша и люта рана по телата на последователите на Антихриста. Възможно е да става въпрос за някакъв вид язва или злокачествено образование. Не знаем точно, но знаем, че това ще бъдат много наброй хора и вероятно няма да може да им се оказва помощ. Ние виждаме какво става сега в момента в болничните заведения. Има много болни хора. Има много опашки пред лекарските кабинети, има много дълги графици, които лекарите специалисти си приготвят с месеци напред, за да извършат някаква интервенция, някакви сложни операции. А какво става тогава, когато дойде това време и един много голям процент, не го казвам, защото не знае какъв ще бъде процента, но по време на голямата скръб църквата ще я няма, нали, според нашето вярване и разбиране на тази версия, която приемаме. И ако няма вярващи хора или те са само епизодично малко, частично, всички хора ще страдат от нещо, няма да има възможност да им се оказва лекарска помощ. Това ще бъде една страшна язва за целия свят. Но и това ще го осъществи, това наказание ще дойде чрез служението на един ангел. Откровение 16 глава, 3 стих, втората чаша, вторият ангел. Вторият ангел изля чашата си в морето и то стана кръв като на мъртвец и всяка жива твар в морето умря. Малко думи, но ако можем с тези малко думи да нарисуваме една картина, трябва да ви кажа, че тя ще бъде ужасяваща. Ние не сме разглеждали всички осъждения, но при осъжденията с тръбите, пак казвам, може да си прочетете този текст от Откровение, където се говори за всички осъждения. При осъжденията с тръбите, при втората тръба се казва, че е пострадала една трета от солената вода. А тук при това осъждение с чашата, която излива ангела, второто осъждение, цялата солена вода по лицето на земята се казва, че се превръща на кръв и по този начин се погубва целият животински свят, всички живи организми в тази водна шир. Не искам и да си представя подобна картина. Само ще ви дам една информация. От територията на цялото земно кълбо, 71% е вода. От територията на цялата земя. 71% вода, от които 97,5% е солена вода. Само 2,5% е сладка вода, езера и реки. Представете ли си, 71%, айде вадим 2%, 69% от територията на цялото земно кълбо да има смрад. Всичко измряло и няма живот в моретата, в океаните, в водните басейни. Всичко е измряло и всичко се разлага. Нещо ужасно. Нещо ужасно ще се случи на земята при това второ осъждение. Божието Слово го казва и то ще стане. То ще се случи. Няма да има морски дарове. Няма да има риба. Няма да има храна. Ние говорихме за глад, но глада, който, за който ние говорихме, при печатите много повече ще се усили тогава, когато се изливат чашите на Божието осъждение. Откровение 16 глава, 4 и 7 стихове. Третата чаша и третият ангел. Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори, и водата им стана кръв. И чух ангела на водите да казва: праведен си ти, пресвяти, който си и който си, за който си бил, за гдето си осъдил така. Понеже те проляха кръв на светии и на пророци, той ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това. И чух друг ангел от алтаря да казва така: Господи Боже всемогъщи, истини и праведни са твоите съдби. Или Божието Слово ни казва: ей, не дейте да упреквате Бога. Всичко това е по вина на човека. Или от една страна ще бъде повредена солената вода, обаче от друга страна ще бъде повредена и сладката вода. Или човекът няма да може да се прибори с Божиите осъждения. Защото ако е поразена само сладката вода, някой ще каже: ами то сега има технологии, от океаните, от моретата водата се обесолява и пак може да се ползва. Божието Слово казва, ще бъде повредена солената вода, ще бъде повредена и сладката вода при следващото осъждение. При осъждението с третата тръба вече е унищожена една трета от водните извори при тръбата. При третата чаша ще бъдат унищожени всички сладки извори и реки. Очевидно, кладенците и подземните водоеми ще бъдат запазени, за да има все пак някакво количество вода, за да продължават да оцеляват хората, които ще търпят и осъждение. Откровение 16 глава 8 и 9 стих. Четвъртият ангел с четвъртата чаша в ръка. Какво ни казва? Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън. И като се опекоха, човеците от голяма жега похулиха името на Бога, който има власт на тия язви, и не се покаяха да му дадат слава. Какво е характерно тук в този текст? Ангелът излива следващото осъждение върху слънцето, или слънцето по някакъв начин ще бъде повредено и температурите на земята толкова ще се увеличат, или температурата в цялата земя толкова ще се увеличи, че хората буквално ще изгарят, буквално ще се опичат от топлината му. Ние видяхме какво се случи това лято. Нали, имахме така средно статистически по-високи температури с 1-2 градуса отгоре. И вече казваме, искаме да се разхлади, за да се отпуснем. Представете ли се, ако температурата се вдигне с примерно над 10 или 15 градуса още. Средната температура. Или постоянната температура. Ако до сега сме били на 40 градуса и едва дишаме, ако температурата надхвърли 55 градуса или стигне до 60 градуса, буквално се казва, че хората ще се опичат, ще изгарят. Страхотна язва. Пак казваме, не искаме да се представяме, не искаме да дори да го знаем. Интересното обаче тук, в този текст, който се казва, е, че хората ще са наясно, че тази язва идва от Бога, но няма да се обърнат към Него. Ето това е странното. Значи ще умираш от жега, ще се опичаш, няма да имаш вода да пиеш. Ще разбираш, че това е от Бога. И няма да се обърнеш към Бога. Няма да извикаш към Бога, а ще похулиш Бога. Така че да не ни е странно, когато днес някои хора казват: не искам нищо общо да имам с Бога. Днес има хора, които каквото и да виждат, каквито и знамения да виждат, каквото и да се случва, нали, те казват: няма Господ. Аз не приемам, че има Господ. И не се обръщат към Господ. Петият ангел с петата чаша. Откровение 16 глава 10 и 11 стихове. Тук язвата се състои в пълно затъмнение. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството му потъмня, и човеците хапеха езиците си от болки и похулиха небесния Бог поради болките си и раните си, и не се покаяха за делата си. Отново няма покаяние. Тук се говори за едно пълно затъмнение, подобно на това в Изход 10 глава 21 до 23 стих, където Господ беше дал в фараоновия дом и над народа, едно друго затъмнение, което така беше за свидетелство на Божият народ. Тогава Господ рече на Моисей, простри ръката си към небето, за да настане тъмнина по египетската земя, тъмнина, която може да се пипа. И Моисей простря ръката си към небето и настана гъста тъмнина по цялата египетска земя за три дена. Хората не се виждаха един друг и за три дена никой не се премести от мястото си, но в жилищата на всичките израелитяни беше светло. Голямо чудо на Бога. Голямо чудо, което Господ прави. На едните е светло, другите могат да пипнат тъмнината с ръката си. Явно това е една ужасна язва. Ние не можем да се я представим, защото не сме я преживяли. Но освен, че ще има тази гъста тъмнина, се казва, че ще има и страдания. Ще има и страдания за хората, буквално, освен тъмнината, заедно с това ще се появят и някакви неистови болки, които, за съжаление, отново ще ги подтикнат да хулят Бога, а не да приемат Бога. Не знаем от какво ще дойдат тези болки, но ще бъдат факт. Или страданието ще бъде голямо. Шестата и седмата чаши с осъждения са свързани с битката при Армагедон и затова днес няма да се спираме на тях, защото това изисква много, много повече информация, която да се разгледа и ако го направим повърхностно, може да има повече отбъркане, отколкото разбиране. Но защо направих това отклонение? Защо говорих за това служение на ангелите? За да разберем още по-ясно необходимостта от опазването и спазването на Божиите закони и Божиите заповеди, дадени от служението на ангелите. За да знаем. Защото разбираме, че който пренебрегне това ангелско служение за опазване на Божиите закони, ако го пренебрегне някой, отдавайки вниманието си на леки неща, повърхностни неща, светски неща, развлекателни неща, ако не искаме да се запознаем с служението на ангелите за опазването на Божия закон, то ще се запознаем с другото служение. Или тези, които не го приемат, едното ще се запознаят с другото служение и то по-отблизо. Това, за което говорихме. Аз не искам да се запозная с това служение на ангелите. Не искам да бъда свидетел на този вид ангелско служение, описано в Откровение 16 глава. Не само в 16, от 7 до 20 глава. Не искам да знам. Или ако Господ да даде само наблюдател от небето, там да. Ама тук на земята не искам да бъда свидетел. Защото ще бъдем потърпевши. Ние искаме някак си да бъдем съпричастни с всички събития, в които ангелите участват свързани с спасението. Това е чудесно, това е хубаво. И това е полезно за нас. Да знаем какво е служението на ангелите и да приемем само служението, свързано с спасението, което Бог дава. Искаме да ги виждаме и да ги изучаваме в служението към Господ Исус Христос, защото те имат служението, това е едно от служенията им към Бога. Или когато говорим за ангелското служение пред Бога и към Бога, то разделяме това служение на две части. Служение, което те имат като екзекутори, като наказатели, и служение, което имат като благовестители и помощници. Служението на Исус, те правят точно това. 1 Тимотей 3 глава, 16 стих, можем да се припомним. И без противоречие, велика е тайната на благочестието. Той, който биде явен в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава. Не казва апостол Павел в книгата Тимотей. Ето това ние искаме да знаем. Това, което каза апостол Петър на Пятидесятница. Нали, той говори за служението на Исус и Божието Слово говори за ангелското служение, което пък помага на това служение. Близо 15 пасажа описват ангелското служение, свързано с личността на Господ Исус Христос. Раждането на Йоан Кръстител. Оттам може да се започне. Ангел беше този, който отиде при Захария. Ангел беше този, който даде една много добра вест, която хората трябваше да чуят, да разберат и някак си да отбележат и да приемат. Раждането и преди раждането на самият Исус, благата вест до Мария, за която толкова много говорим за тази история и трябва да продължаваме да говорим, защото това е най-важната вест, която човечеството получава от небето. И тя слиза от възслужението на един ангел. Благата вест до Мария. Напъствието към Йосиф. Хубави неща, хубави истории. Как ангелът говори? Казва му, стани, вземи детето, бягай. Бягай, спасявай се. Ангелът говори, ангелът очиства пътя да го направи. Ангелите са тези служители, които проправят пътища, събарят крепости пред Божия план, за да се изпълни той. Известието на овчарите. О, чудесна история, когато разглеждаме по Рождество. Няма как да я пропуснем, няма как да ни я четем. Историята, която ни казва за ангелския хор, който прогласява възможно най-добрата вест. Тогава искаме да виждаме ангели. Искаме да ги виждаме в това им служение. Искаме да ги виждаме в тази им позиция. Искаме да сме свидетели, искаме да сме съпричастни с това, което те правят. Бягството в Египет. Там също са ангелите, които помагат. При изкушението на Исус в пустинята. Там също ангел от Господа е този, който укрепва. Ангелите укрепват. Гецсимания. Пак ангелите са тези, които помагат и укрепват Исус в трудното време. При възкресението, виждаме, стоят пред празния гроб, дават информация, стоят там като стража, стоят като свидетели, стоят като вестители на добрите вести. При възнесението, всичко, което Господ определя като едно служение към Него, те го правят, те го извършват. И последното, което те ще направят заедно с Исус, което ни е казано тук, което ще се случи тук на земята. Те ще го придружават при второто му пришествие. Матей 16 глава, 27 стих и 25 глава, 31 стихове. Защото човешкият син ще дойде в славата на отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. И можем също 25 глава, 31 стих. А когато дойде човешкият син в славата си, и всичките святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол. Исус ще дойде. Това е бъдещето. Ще дойде и ще от една страна казва, той ще отсъди всичко това, което е справедливо. И ще въздаде наказания за тези, които го отхвърлят и го приемат. Ще дойде със своето воинство, ще дойде със своите служители, ще дойде със своите ангели. И това ще се случи. Това ще се случи. Това са служенията. Или част от служенията на ангелите по отношение на Бога. А какво ще бъде или какво е тяхното служение към нас, вярващите, днес и сега? Това ще разгледаме следващия път. Но поглеждайки на служението им по отношение на съда, на Божия съд, ние можем да се извадим едно чудесно заключение днес и сега. Когато разбираме за служението на ангелите, за което говорихме, по отношение на Бога, за това, което те правят в служението на Исус и като вестители на добри вести или помощници при трудни ситуации, охранители, които да ни охраняват, когато ни е трудно. На всичко това ние се радваме и отдаваме слава на Бога. Когато обаче разглеждаме служението им във връзка с наказанието, ние пак трябва да отдадем слава на Бога. И когато имаме пък участие в Господната вечеря, ние трябва да се поклоним и да благодарим, да кажем, Господи, благодарим Ти, че си ни опазил. И благодарим Ти, че си ни повикал. Благодарим Ти, че си ни избрал да бъдем Твои. Защото, пак казваме, ако не сме Твои, Боже, ние ще бъдем свидетели на трудните или пък на наказателните служения на Твоето воинство. Колко трябва да му благодарим за това, което е направил. Защото грехът на човека заслужава осъждение. А когато се излива Божия гняв, никой не иска да бъде обект. Но делото на Христос на кръста, смъртта и страданието, проливането на кръвта, ни освобождава от този гняв. Въпросът е да направим добрият избор. Изборът да приемем. Изборът да откликнем. Изборът да кажем да на Господа. Приемам Те, Господи, приемам това, което си направил за мен. И искам да Ти служа и да бъда с Теб. Тук на земята и горе в вечността. Амин. И благодарим за тази жертва, когато я споменаваме отново и отново. И апостолът отново ни напомня, няма как да пропуснем текста. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като